tale om fagforeninger. Der er mange årsager til, at vi er medlemmer. Nogle er det, fordi det er man, det er man måske vokset op med. Andre ser det som en slags forsikring. Andre, fordi det er vigtigt med sammenhold i standen. Og igen andre, fordi det giver nogle helt konkrete medlemsfordele. Velkommen til denne podcast, der er produceret og udgivet af Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark. I dag vil vi zoome ind på nogle af fagforeningens historiske trædesten og belyse nogle af de vilkår, fagforeningen har sikret sine medlemmer. Og så stiller vi det naturlige andet spørgsmål. Hvad vil der egentlig ske, hvis fagforeningerne ikke var her? Til at give sit bud og sine perspektiv på vores spørgsmål har vi inviteret dig, historiker Astrid Elkær Sørensen, i studiet. Velkommen til, og tak fordi du vil være med.
Jamen, meget gerne.
Først vil jeg egentlig gerne vide lidt om dig. Jeg præsenterer dig som historiker, men hvis du selv skulle præsentere dig, hvad vil du så sige?
Jeg er stolt historiker, har en PhD i historie, og oprindeligt så ville jeg læse historie, fordi jeg tænkte, jeg ville lave noget om vikinger, men så fandt jeg ud af, at så skulle man være rigtig, rigtig god til sprog. Så den og læse old latin og old nordisk, så den gik jeg fra. Og så fandt jeg ud af, at ligestilling på dansk arbejdsmarked og arbejdsmarkedet og ligestilling i velfærdsstaten, det var simpelthen noget, jeg brændte for, også hvor jeg følte, der både var et hul, og hvor jeg kunne gøre en konkret forskel. Så det blev ligesom både mit hjerteblod og det daglige brød for mig. Og så har jeg sådan set arbejdet en masse både med ligeløn og med, hvordan kvinders arbejde er flettet ind i den danske velfærdsstat lige siden.
Hvornår så man de første fagforeninger?
Altså i Danmark, så kommer de første fagforeninger cirka samtidig med industrialiseringen, altså hvor vi ser den her periode, hvor ligesom at der kommer fabrikker til byen, og vi ligesom ser, at de første landbrugssamfundet begynder at være lidt altså, i opbrud. Så det her 1870'erne, hvor vi ligesom ser, at de begynder sådan at komme til i byerne, og det er primært et københavner-fænomen til at starte med, men så breder det så langsomt ud til resten af landet. Så det er sådan noget som, ja, altså dansk metal, det der i dag hedder Dansk Metal, som ligesom er en af de første, dengang hed det Smidenes Fagforening.
Okay.
Og så kommer de andre sådan langsomt til hen ad vejen op imod 1900, og ja, Dansk Sygeplejeråd kommer jo til i 1899, som mange af lytterne sikkert ved.
Ja.
Den tidlige arbejderbevægelse altså, var jo også et demokratiseringsprojekt. Altså det var jo en idé om, at det ikke kun var mennesker med mange penge, meget ejendom, der havde ret til at have en altså stemme i det her samfund, og at dem, der arbejdede, også havde ret altså ligesom til hvile, til rettigheder og sådan noget. Og det blev mødt med modstand, og man skal jo tænke, at det var en tid, hvor Danmark ikke var et demokratisk land, altså kvinder fik, og arbejder fik først stemmeret i 1915. Så der var jo en modstand mod, at de her klasser og kønnet, altså kvinderne, lige pludselig gjorde krav på at blive inkluderet som borgere, på samme vis som andre. Så på den måde, så var den tidlige altså kamp for at have fagbevægelser, var jo også en kamp for at blive anerkendt som lige mennesker. Altså det var en kamp meget konkret om rettigheder til hvile, til sikkerhed på arbejdspladsen, til ordentlig løn, men jo også en helt konkret kamp for at sige, at vi er mennesker på lige vilkår med andre. Og ja, det startede som københavner-fænomen, men det var jo også noget, hvor man havde en meget stor international solidaritet med de andre arbejder, altså de andre internationale arbejderbevægelser. Vi var meget inspireret af især Tyskland på det her tidspunkt.
Okay.
Og vi havde jo også tit tyske fagforeningsfolk inviteret til Danmark til at komme og fortælle om det. Så der var jo virkelig en idé om, at solidaritet gik på tværs. Altså, og nu var Dansk Sygeplejeråd på det her tidspunkt ikke så meget en klassisk arbejderforening. Det tror jeg, de nødig havde sagt. Men der kom inspirationen jo faktisk også fra England.
Ja.
Det var ikke Tyskland, men England, hvor man jo netop var meget inspireret af, hvordan altså, de kvindelige sygeplejersker, der var kun kvindelige sygeplejersker på det tidspunkt, havde organiseret sig i England. Og jo også, hvordan de havde formået altså, ikke bare at være en profession, der var hjælper, men en profession i egen ret, altså hvor at man udviklede sin egen faglighed, men også en profession, der havde ret til selv at bestemme sin retning. Altså så det var en profession, der lod, altså hvor sygeplejersker blev ledet af sygeplejersker, og hvor sygeplejersker formulerede deres egen faglighed, altså formulerede, hvad for en retning faget skulle gå, Og det var ligesom de tanker fra England, som de første aktive kvinder i Dansk Sygeplejeråd var så inspireret af og ønskede at hive hjem. Ja. Og det er jo sjovt, fordi at den, der begyndte det hele i England, som man var inspireret af, det er Florence Nightingale. Og for mange er hun jo kvindelig omsorg, ja, kvindelig nærvær. Ja. Men hun var jo faktisk en kvinde, der længe før det blev moderne, også i England, sagde, sygeplejen kan noget særligt. Sygeplejersken er ret til fagligt at udvikle for sig selv og kan tilbyde noget i forhold til patientpleje, som lægevidenskaben har overset.
Ja. Nu siger du selv 1899, så det er jo et skelsættende år. Vi er jo selv glade for det 125-års jubilæum, som ligger i året. Hvordan var vores start?
Jamen nu spørger du, altså det var jo, altså ligesom de fleste andre fagforbund, ja, så er enhver start turbulent, ja, også internt, var det også, ja, nogle vilde år i Dansk Sygeplejeråd, det kan man, ja, læse, men hvis man ligesom tager den eksterne modstand, altså så var det bestemt ikke alle i lægestanden, der brød sig om, at sygeplejerskerne ønskede at selvstændiggøre sig, altså man var bange for, altså dels tror jeg bange for en konkurrerende stand, men man var også bange for, at ligesom den her konkurrerende faglighed, og at man ikke skulle lide. Og Kirsten Stalknægt, som, ja, ja, jo var formand for mange Dansk Sygeplejeråd, hun omtalte den kamp, man indledte i 1899 som 100-årskrigen. Okay. Og for hende, der var den her 100-årskrig simpelthen den her en 100 år lang kamp for at få anerkendt sygeplejen, ikke bare som sådan en blindtarm, nej, til lægevidenskaben, men en 100 års krig for at sige, at sygepleje kan noget særligt, og vi er nødt til at udvikle sygeplejen særskilt, ligesom for at løfte patienterne, vi er nødt til at løfte den selvstændigt. Hun kaldte det simpelthen 100 års krigen, okay, fordi hun ikke mente, den var løst 100 år senere. Så det siger jo noget om, hvor meget modstand,
ja,
ja, der måske
og,
har
og
været.
Ja, og på nogle områder kan man jo også godt sige, at hun fik ret. Hvis man skal løfte blikket for den sygeplejeråd og tale helt generelt, hvad er det så fagforeningerne de gør?
Jamen, de samler jo folk i forskellige fag og stiller specifikke krav, altså dels til løn, men også til arbejdstid. Og jeg tror, at i dag er den mest berømte parole den her med 8 timers arbejde, 8 timers hvile, 8 timers frihed. Ja. Det er jo sådan ligesom den mest berømte parole. Og på den måde, altså, så har man jo en hel stand, der træder i karakter og ligesom siger, hvad for et liv skal vi leve? Det her arbejdsmarked kan ikke bare foregå ureguleret. Altså, vi er nødt til ligesom at skabe en menneskeværdig tilværelse. Så det er jo sådan, hvad der bliver gjort helt generelt. Udover det, så får man jo også givet nogle mennesker en stemme i dansk politik, som lige pludselig gør, altså man kan selvfølgelig ikke tale om velfærdsstat her i det tidlige 1900-tal, men gør jo lige pludselig, at vi får nogle mennesker ind i politik, der ikke bare handler om, hvad fagbevægelsen gør i forhold til arbejdergiverne, men også nogle mennesker, hvor der ligesom bliver uddannet til at tale politik, og som får nogle blik om, hvordan skal vi udvikle vores samfund, altså hvad skal samfundet for en retning, skal samfundet trækkes i, og hvem skal samfundet være for. Så det er konkrete rettigheder på den enkelte arbejdsplads, men det er også en samlet bevægelse, altså det man i dag kender som FH, men som dengang også bare var arbejderbevægelsen, ja, som jo lige pludselig sagde, vi vil have en indflydelse på samfundet, vi vil have et lod i, hvordan det her samfund skal udvikle sig. Og det tror jeg ikke, man som historiker kan understrege nok, hvor betydningsfuldt det har været for den velfærdsstat, vi har i dag, at der lige pludselig opstår en stærk fagbevægelse, en stærk arbejderbevægelse, der ligesom får nogle visioner frem omkring, hvad for et samfund det nordiske skal være i. Det nordiske samfund i 1800-tallet, altså også det sene 1800-tal, var lige så ulige som USA var. Okay. Det er ikke tilfældigt, at vi i dag har et meget lige økonomisk lige samfund. Det er et bevidst valg, og det kom, fordi vi havde en stærk arbejderbevægelse og en stærk fagbevægelse. Altså man kan simpelthen se, at den økonomiske lighed kom fordi der var en arbejderbevægelse og en fagbevægelse, der formåede at sætte sig ind og sige, at vi vil være med til at bestemme, hvordan det her samfund skal udvikle sig.
Okay. Hvad er det for nogle vilkår, altså sådan som lønmodtager, man især, kan man sige, har fået, fordi der er jo utallige, men tit så taler vi jo for eksempel om 37 timers arbejdsuge.
Ja, altså 37 timers arbejdsuge, den er en stor sejr, vi vinder i 80'erne.
Så det er ikke noget, man bare, altså hvis vi ikke havde fagbevægelsen, var det ikke givet, så kunne det også være 42?
Altså ja, bestemt. Altså, ja. Det kunne være,
det kunne være
meget, altså at vi ikke arbejder om lørdagen, er også en fagbevægelseskamp. Vi har noget, der hedder en ferielov, men at vores ferielov siger 5 uger, er jo også kommet efter et pres, altså igen for fagbevægelsen.
Ja, og mange har en ekstra, kan man
Og mange
sige.
Har en ekstra uge i deres overenskomst. Ja. Altså sådan noget som, at man har ret til at blive hjemme på barnets første, og nogen for nogen barnets anden sygedag, er også en rettighed, man har vundet. Hvis man sådan skal fokusere specifikt på sygeplejerskerne, så var Dansk Sygeplejeråd var de første, der fik kæmpet hjem til kommunalt ansatte, og de fik løn og pension under barselen.
Okay.
Det vandt de i starten af 90'erne, nu kan jeg ikke huske det præcise okay. årstal. Ja. Og det, at sygeplejerskerne fik det kæmpet igennem til de kommunalt ansatte,
ja.
Staten havde det allerede, men det, at de fik det udbredt til det kommunale område, ja. Gjorde jo lige pludselig, at kvinder kom af med noget af det efterslæb, de havde, altså på især pensionen,
ja.
Altså på grund af, at, ja, at man ligesom oplevede det store
indbetalt
i de perioder. Og det, at Dansk Sygeplejeråd og senere også nogle af de andre kvindedominerede fagforeninger prioriterede det her, gjorde, at den her rettighed kom ind og blev udbredt, altså først på det offentlige arbejdsmarked, men siden også på det private arbejdsmarked, og været en milepæl i kvindernes ligestilling, man fik det i 1990'erne. Altså ligeledes så har DSR og de kvindedominerede fagforeninger mange af de altså, politiske milepæle omkring ligestilling, altså for eksempel også noget som, at kvinder har ret til at blive sygemeldt under barsel, men blive det med løn og ikke bare på dagpenge.
Ja.
Det er også de kvindedominerede fagforeninger, der sikrede det i 97. Så på den måde, altså, så er det jo også for, at man kan føre et arbejdsliv, hvor du som kvinde og også moderne mand, kan kombinere det med et familie, altså med et familieliv. Det er også noget, fagforeningerne har kæmpet for med næb og klør, og faktisk i ret moderne tid. Altså, jeg tror, mange vil være overrasket over, hvor mange af de her milepæle, der faktisk også er fra det start, altså fra de 90'erne og de tidlige 0'ere. Og det er jo bare overenskomstrettigheder. Altså det sjove er jo også, at de kvindedominerede fagforeninger har også blandet sig i velfærdsstatspolitikken. Altså også mere end de mandsdominerede fagforeninger. For eksempel har sygeplejerskernes fagforbund blandet sig meget i, at man skulle have pasningsgaranti.
Ja.
Og det er jo også det sjove. I Danmark får vi først pasningsgaranti. Det vil sige, du altså retten til, at du skal have, altså dit barn kan blive passet i en vuggestue eller en børnehave. Det får vi først i Danmark i 1996.
Okay.
Indtil da var du ikke garanteret, at du kunne få dit barn i vuggestue eller børnehave i alle kommuner.
Okay.
Og det var blandt andet også noget, de kvindedominerede fagforeninger satte rigtig, rigtig meget fokus på og satte krav omkring i 1990'erne, det skulle vi have. Fordi hvem blev typisk hjemme, når en kommune ikke oprettede nok vuggestue og børnehave? Jamen det gjorde mor.
Ja.
Og så igen, så havde vi kvinden, der lige pludselig fik en mere skrøbelig tilknytning til arbejdsmarkedet.
Ja, og for opbebærelsen af et velfungerende velfærdssamfund må man jo i kraft af deres erhverv også tit siger, at det er nødvendigt, at passningen er der. Nu er der jo meget snak om også sådan, de gule fagforeninger. Vil du sætte nogle ord på, hvilken forskel der er på de sådan, nu siger man jo de røde, og det er jo ikke politisk, men altså de klassiske fagforeninger, kan man sige. Dem, der startede for eksempel i slut 1800-tallet.
Jamen altså, kampen mellem de gule og dem går egentlig lige så langt tilbage, da Kristelig Fagforbund blev oprettet, og igen, nu bliver jeg beklemmet, men faktisk nærmest blev oprettet cirka samtidig med de klassiske røde fagforbund.
Ja.
Og det blev jo oprettet ud faktisk af arbejdsgiverne, var med til at støtte oprettelsen af dem, fordi man ønskede en organisation, der ikke gik ind for konflikt med arbejdsgiverne.
Okay.
Og derfor så lå det også ligesom i det, der hed Kristelig Fagforbunds DNA, at man ikke strejkede. Og man nedlagde ikke arbejdet. Altså det skulle ligesom være altså sådan en altså et mere sådan faderligt forhold. Så det var ligesom blev ligesom oprettet ud fra en idé om, at der skulle være altså der ikke var det her grundlæggende konfliktforhold.
Men hvad Hvad er det så deres, sådan, kan man sige, pressionsmiddel dengang, eller...
Jamen, altså, det var ud fra en kristelig grundtanke om, at den gode arbejdsgiver var som den gode fader, der ligesom tog så godt af sine børn.
Okay.
Og det bygger jo så på den grundlæggende tanke, der jo også var om, at arbejderne på det her tidspunkt ikke havde stemmeret, nemlig omkring, at det klarede altså, de formuende klasser, fordi de var de uddannede og de velhavende. Så derfor så tog de sig sådan ligesom af de svagere klasser.
Okay.
Og det den grundtanke, de gule oprindeligt blev stiftet på, så har de jo udviklet sig meget grundlæggende, men fordi de ligesom har den her historie, så har de altid stået uden for det klassiske forhandlingssystem med overenskomster osv.
Og det gælder alle de gule, sådan set? Eller?
Det gælder lige meget, om du taler om de kristelige fagforbund eller det faglige hus, altså osv. Og når man ikke har forhandlingskompetence, så vil det sige, at man ikke kan lave overenskomster, så alle de her rettigheder, man har, hele det system står de også udenfor, og det vil også sige, at de for eksempel ikke kan føre sager ved arbejdsretten. De har kun mulighed for at føre sager ved den civile domstol, hvilket er noget mere træt, og jo også ikke handler om brud på overenskomster, men handler om brud på lovgivningen. Så der er en del rettigheder, de ikke kan håndhæve, og der er en del rettigheder, de ikke ligesom kan være med til at forhandle.
Okay. Altså, så hvad med, på arbejdspladsen for eksempel, nu siger du, de ikke har forhandlingskompetence, de gule for eksempel, men altså en TR for eksempel, en tillidsrepræsentant på arbejdspladsen.
Ja, altså en tillidsrepræsentant, for hvis man sådan skal sige det kort, er jo den medarbejdervalgte repræsentant på arbejdspladsen, som jo ligesom er den, man på arbejdspladsen kan gå direkte til, hvis man har problemer, og ligesom kan tale din sag på arbejdspladsen. Og det er jo den, altså, det er kun noget, du har adgang til, hvis du er i en klassisk fagforbund. Tillidsrepræsentanter er jo så også tit uddannet, altså det er jo også noget, som det faglige system er, så de kender dine rettigheder, ved, hvad du har ret til. Mange tillidsrepræsentanter sørger jo også for faktisk at være ret opsøgende på deres arbejdsplads, sørger for, at altså ligesom hvis en ny medarbejder bliver ansat, at vedkommende får de tillæg, vedkommende skal have. Altså, og det kan vedkommende jo også, fordi at vedkommende tit altså, får noget uddannelse af det klassiske fagforbundssystem. Så man kan ligesom sige, at tillidsrepræsentant tager dig af dig, hvis du er i problemer, men jo også ligesom er dit daglige værn for, at du ligesom på arbejdspladsen har de rettigheder, som du nu skal have, og får den løn, du skal have.
Ja. De her rettigheder, vi talte om før, som ja, omsorgsdage, 37 timers arbejdsuge, ferie, 5 uger mindst og barsel. Jeg vil også have svært ved at forestille mig et arbejdsliv, uden de var der, men kan man gå så langt som at sige, at det er umistelige rettigheder, kan jeg sådan, som arbejdstager tillade mig at tage det for givet?
Nej, altså som historiker vil jeg jo sige, altså det er jo noget, man kan sige med alting. Altså alt, der er indført, kan rulles tilbage igen.
Ja.
Altså det er jo noget, mange, der ikke læser, har læst historie, ofte tænker på historien som sådan altså en progressiv udvikling, hvor vi altid bevæger os fremad.
Ja.
Desværre fungerer historien ikke nødvendigvis sådan. Altså det kan vi jo se. Altså nu tager jeg et eksempel, der ligger helt udenfor, men for eksempel abortrettigheder er jo lige nu et eksempel på noget, mange tror er en umistelig rettighed, men faktisk er rigtig meget under pres rundt omkring i verden.
Ja.
Så det er jo et eksempel på noget, der kan gå tilbage.
Ja.
Og noget, man jo også kan se, altså som jeg blandt andet er optaget af som forsker, der går tilbage, det er, at du har faktisk ret til, mens du er på barsel som kvinde, at få det regnet med i din lønanciennitet.
Ja.
Så når du som kvinde ligesom er på barsel, så skal du stige samme takt som hvis du ikke havde været på barsel eller fraværende på grund af graviditet.
Ja.
Det er mange arbejdsgivere ikke opmærksom på, så mange kvinder får ikke faktisk, altså ligesom ikke regnet det med i deres ansiennitet i den periode, de har været fraværende for arbejde. Og hvis der ikke er en tillidsrepræsentant til at stå vagt om sådan noget på arbejde, så ikke nødvendigvis altid af ond vilje, men fordi der ikke er nogen, der er opmærksom på den rettighed, så er der faktisk mange kvinder, der går glip af både noget løn og pensionsstigning, de havde krav på. Så det er jo ikke et eksempel på, hvis der ikke er en arbejdsplads, der er stærk nok til at have en tillidsrepræsentant, eller hvis det system svigter, jamen så glider den rettighed jo langsomt, måske hele dag, uden nogen opdager det.
Ja.
Men selvfølgelig kan de større rettigheder også glide. Altså det skal man ikke være blind for, at sådan noget som, at vi har 5, nu for nogens tilfælde 6 ferieuger,
ja.
Det kan jo godt glide folk ønsker en kortere arbejdstid, men der er jo heller ikke nogen, der siger, at arbejdstiden, altså det kunne man jo også se, altså da store bededag blev afskaffet.
Ja, ja.
Tanken om, at vi skal til at arbejde 38 timer, tror jeg, at der er nogle politikere, der synes, vil være en god idé. Arbejdstiden kan jo også gå op igen.
Ja. Jamen det er der givetvis mange, der vil, og det kan man jo også, man behøver ikke se så langt om til den store hvide verden for at kunne se, eller blive mindet om, at 37 timer er måske noget i det store billede, men derfor er der jo mange, som også gerne vil arbejde mindre af mange forskellige, også personlige årsager.
Af mange forskellige årsager, men det er ikke en, altså er det en normal uge, at 37 timer står bestemt til forhandling. Nej. Det samme kan man jo se altså med vores pensionsalder. Jeg tror da også, at vores pensionsalder, altså hvis at Socialdemokratiet lige nu er villige til overhovedet at åbne op for en diskussion omkring, at en stigning på 70 år måske er nok. Det tror jeg også kun er, fordi der er en samlet fagbevægelse, der ligger pres på Socialdemokratiet. Så sådan noget som, hvor vores pension skal være, er også afhængig af en stærk fagbevægelse. Det, jeg tror, der er risikoen altså for den danske fagbevægelse, det er, at vi kan få en situation som den, vi kender fra Amerika. Altså, hvor at i Amerika ser vi, at der er nogle meget stærkelte enkelte fagforeninger på områder. For eksempel altså er der mange offentligt ansatte, der har stærke fagforeninger, men de har kun en stemme på deres lille område, meget konkret og lokalt, fordi den samlede fagbevægelse er svag. Den samlede fagbevægelse har ikke altså en nok medlemmer til, at man kan stå stærk. Så på den måde er det ikke ligegyldigt for pædagogerne eller sygeplejerskerne, hvordan det går med organiseringen i 3F eller Metal. Fordi skal man ind og have indflydelse på de helt store samfundsbeslutninger, for eksempel hvornår pensionsalderen skal ligge, så er man nødt til at stå sammen med nogen. Man er nødt til ligesom at have det større sammenhold for at kunne ligesom være en tung nok spiller til, at politikerne føler, at de skal lytte til en. Og det kræver det store fællesskab.
Hvad tror du er årsagen til, kan man sige, at tilslutningen er dalende hos mange fagforeninger?
Altså, jeg tror, at den er kompleks, og følgerne altså, er jo min fortolkning. Altså, jeg tror også, at det er forskelligt fra fagforbund til fagforbund. Altså, tror jeg også, der kan være forskellige årsager. Men noget fagbevægelsen, som jeg som historiker ser det, havde før i tiden, det var et stærkt projekt og en løsning på, hvor samfundet skulle hen. Altså, der var en idé om, hvor skal samfundet hen, og der var ligesom nogle klare ting, altså hvor fagbevægelsen siger, det her vil vi fikse, vi vil fikse det sådan her. Det var for eksempel, altså i 1970'erne var det arbejdsløsheden, altså som var et stort problem i 1970'erne, som man ville altså gøre noget ved arbejdsløsheden, og det ville man blandt andet gøre ved at sænke arbejdstiden, så der var altså arbejde til flere. Ja. På daværende tidspunkt var arbejdstiden 40 timer. Så der lavede man simpelthen et stort projekt, altså der hed, at man arbejdstiden skulle ned, så der var arbejde til flere. Og satsede meget markant på det. Udover det, så havde man også et meget stort projekt for, hvordan pensionssystemet skulle hen, og som jo begge projekter lykkedes jo til dels. Altså man fik ikke 35 timer, som man gik efter, man fik 37 timer. Og udover det, så fik man også i 80'erne arbejdsmarkedspension, ligesom indført til det store arbejdsmarked, som jo gjorde, at en masse mennesker fik en meget bedre alderdom. Og jeg tror ligesom det der med, at man havde stort projekt, der engagerede folk, og som folk kunne se sig selv i, altså man var med i fagforeningen, så var man med til rent faktisk at komme med løsninger på nogle af de ting, problemer folk følte var allermest presserende i deres hverdag, tror jeg, at mange folk ligesom fik dem til at bakke op om fagforbundene i 70'erne. I 1910'erne var det jo også et stort demokratiseringsprojekt. Der var en historie, der var et fælles engagerende formål. I dag tror jeg, at fagforbevægelsen som hele har lidt svært med at komme ud med sådan et samlet bud på, hvorfor er det, at det, at du er medlem i den her store bevægelse, betyder noget for, hvordan samfundet ser ud i morgen. Altså mange af de rekrutteringskampagner, det er sådan noget, vi grunden til, at du har den 6. ferieuge. Jamen hvis du er 20 år, så kom den, før du blev født.
Ja.
Så altså det der med at sælge sig selv på gamle sejre, altså det der, altså det giver jo ikke en fortælling om morgendagen.
Nej.
Altså, det bliver til nostalgi, og nostalgi kan tiltale de ældre, men sjældent de unge. Altså de unge savner en tror jeg, en vision, en samlet vision, altså på en eller anden måde for fremtiden, hvis man taler om det store fagbevægelse. Og der tror jeg måske, at fagbevægelsen skal ture være mere modig, altså, og nogle gange også altså, ture have mere kant, end de har også. Nogle gange måske ture gå ind i områder, som ikke traditionelt har været fagbevægelsens, ja. For eksempel klimakampen, som ja. Optager de unge meget.
Ja.
Og det tror jeg, at nogen i fagbevægelsen vil sige, at de allerede gør.
Ja.
Men jeg tror ikke, at de unge føler, at fagbevægelsen er den stemme, der vil redde klimaet. Altså, ja. altså nu er klimaet et eksempel.
Nå, ja, ja.
Altså,
ja, ja.
Og der er jo en ting, er jo, hvad det store fællesskab er, en anden ting er jo, hvad den engelske fællesskab skal. Men jeg tror egentlig, at unge er lige så optaget af at være en del af et fællesskab, som tidligere generationer var. Altså, jeg køber ikke ideen om, at unge er mere egoistiske nu end i fortidens unge. Men det er jo klart, at folk vil være med i et fællesskab, de synes er meningsfuldt.
Ja.
Så når folk spørger, hvad er der i det for mig, så er det folk jo også altså, indirekte spørger om, det er, hvorfor er det her meningsfuldt for mig?
Men altså, det er en interessant oversættelse, for jeg kan sagtens se, hvad du mener.
Og hvad der er meningsfuldt, ja. altså kan jo også være sådan noget, jamen, du skal være med i det her, fordi at hvis du ikke er medlem i DSR, så bliver kvinder ved med at være underbetalt for deres omsorgsarbejde de næste 100 år
ja,
også.
Ja.
Altså, og så er det dine børn,
ja.
Hvad end de er drenge eller piger, som måske fravælger sygeplejefaget, fordi det stadigvæk har en lavere status, end hvis de valgte IT-faget.
Ja.
Vil du virkelig være med til det?
Ja, altså, ja.
Altså, og det er jo det der med, altså jeg tror, og igen, det er jo også fordi jeg er historiker med den faglighed, jeg kommer, jeg tror rigtig meget, vi mennesker søger efter fortællinger at være med i, som vi kan se som meningsfulde. Og det tror jeg, at hvad end det er den enkelte fagforening, eller det er den store faglige fællesskab, at man på en eller anden måde skal få skabt nogle fortællinger, altså, som folk kan se sig selv i.
Ja.
Og noget af det er man jo i gang med, og så kan man jo også igen, altså hvorfor går det måske ikke altid så godt med sygeplejerskernes rekruttering lige nu? Jamen, det tror jeg også skyldes, at sygeplejerskerne måske også lige specifikt har haft en historik lige nu, der gør, at sygeplejerskerne måske er lidt metaltrætte ja. Indimellem. Det ja. Kan man jo også individuelt kigge på.
Ja.
Men i det lange billede tror jeg virkelig, at man er nødt til at have nogle narrativer at stå sammen om, og et fællesskab, der føles meningsfuldt.
Ja, for hvis man ser på det, så kan man jo sige, at jeg tror, der er aldrig sådan, ja, og nu er det jo farligt med en historiker og bryder aldrig, men altså, vi har haft så mange konkrete medlemsfordele, som vi har nu, altså som virkelig også er rabatter, eller hvad det nu kan være, som man får. Men hvis det er den store fortælling, man også søger, så er det jo et godt råd i hvert fald, at det måske er noget, man som fagbevægelse samlet skal se mere ind i.
Jamen altså, jeg skal jo ikke kunne sige. Altså,
nej,
altså,
det er jo interessant, og det er jo heller ikke et endegyldigt svar på det nødvendigvis, på det, men det er jo et perspektiv.
Men altså, fagbevægelsen og arbejdebevægelsen som hele har jo altid altså også været involveret i forbrug. Altså, det var også, når man havde Arbejdernes Brændselsforening, Arbejdernes Begravelsesforening. Så altså, det der med at have rabatordninger ja. På det ene og det andet, altså fra vugge til grav, er sådan set også noget, man har opereret med fra tidernes morgen. Altså, de første A-kasser lukkede folk ind med medlemskab, fordi du kunne blive begravet billigt, hvis du meldte dig ind hos dem. Så på den måde, altså, rabatordninger og medlemsfordele er intet nyt. Og jeg tror da også, det har en betydning, fordi at, altså, det havde da en betydning dengang, fordi det var rigtig dyrt dengang at bruge ja. Folk i jorden, så det var dejligt, at du kunne få det lidt billigt. Men det kan de gule også.
Ja.
Altså, de gule giver dig også gratis biografbilletter ja. Og sådan noget. Og det tror jeg ligesom, du ved, det er ikke nok i sig selv.
Nej.
Fordi at rabatordninger kan du, altså kan de gule tilbyde lige så godt. Og så vil du stadigvæk være ude i en kamp, hvor du stadigvæk er dyrere, fordi at du har hele det arbejdsretslige system og overenskomster, som du ligesom skal finansiere. Så hvis man bare skal konkludere på rabatordninger, ja. Så har de gule objektivt set det billigste produkt. Ja. Hvad er det så, man kan mere end rabatordninger og billige forsikringer? Jamen, der er du nødt til at sige, hvis du melder dig ind her hos os, så kan vi sørge for, at du har et bedre arbejdsliv, end du ville have, hvis du ikke var medlem. også om 10 år, og vi kan sørge for, at samfundet bevæger sig i en retning, hvor at ikke alene dig selv, men også dine børn kan se imod en hverdag, der er bedre end den, vi havde i går. For er det bare forsikringer alene, så taber fagforeningerne.
Ja.
Eller de, altså de røde fagforeninger mod de gule.
Lige til sidst, så får jeg lyst til lige, og det ved ikke, om man kan gøre det kort, men at skæle til andre lande. Kan man trække nogle tråde til, hvordan vi har organiseret os her, eller modsat virkelig ikke har organiseret sig i andre lande?
Jamen, altså man kan jo i hvert fald se, at organisering og kamp nytter. Altså Norden altså er jo som hele, altså med de velfærdssamfund, vi har opbygget, og de arbejdsmarkeder, vi har opbygget, jo et eksempel på, hvad stærk organisering har givet os. Altså, hvor at hvis man kigger altså, på sådan noget som USA, hvor at fagforeninger jo i høj grad er blevet knækket, men også andre lande, altså sådan noget som England, hvor at fagforeningerne jo virkelig blev slået altså, nærmest ihjel i 80'erne. Altså, hvor at, altså, der kan man jo virkelig se nogle andre samfundsmodeller, også nogle samfundsmodeller, jeg tror, mange er glade for, de ikke har. Altså, mange børn i England altså, lever faktisk reelt under fattigdomsgrænsen. Ikke bare den relative fattigdomsgrænse, men der, hvor man siger, at de får ikke nok mad hver dag. Mm. Altså, så organisering betyder noget for, hvad for en samfund man lever i, og også det menneskesyn, der er i samfundet. Altså, det tror jeg er værd at værne om. Altså, og også altså tænke altså om altså også ind i fagbevægelsen altså om at man også har en altså ikke bare en vision der handler om her og nu, men også en forpligtelse faktisk for hele samfundets opbygning og hvor vi skal hen.
Det tror jeg vil lade være afslutningen for vores snak. Det var i hvert fald en, der både så tilbage og skuer frem i tiden. Mange tak, fordi du ville være med i dag og gøre os klogere på dels historien selvfølgelig bag, men også hvordan fagforeningen lever den dag i dag og kan gøre det i fremtiden. Tak, fordi du ville være med.
Og tak, fordi jeg måtte komme.
Meget, meget gerne.